Midofo, many a GP say we retire Adventist World Radio Ghana in it as one name.
AWR Ghana.
Minya, afisemu ebedwafo ni ye. Ye pese yedusu dusu nsembi muna woti asye. Ohao bebiri weye fie mu. Amani bebiri weye fie mu. Nene, yebepe anuwe dru. Yebe nye dru nsu, neye di amao. Evise, ohao weye fie mu. Enye denya, nipa. Enebeka huwasem. Nyabotre. Uwe bejwafuo bi wo ha wa bin yie papa pa afise mu bejwafuo ya ye bedusu dusu nsemu ne ya bekyira adwen ne ehu kwan a ye de yensem befa soo sese ye de ye pese ye di hu nkomo sese no ye saasem ba ye afie mu a oha wo ba ye afie mu a watimi waka mbi ba ehe ne ye mfa asem no nko awarefuo mi nwe wato asem ba ya beya na wona police fuo bopun kakada ya wase weyira beye complain ndi besene na ya hankofu no na ya denoko ene pese yedusu dusu mu na yuhu kwanya ya debe fasuo ndi se asembe fiho ama niebi be fiho ha ehin na yemfanko barracks so ya fuoho mema mem anase yemfanko polisi fuoho ehin na yemfa yenhao nunko ya wabibia fuoho ha wapi mpapa pa ya babe chile chile nse muo ene nti sabri no wo me eda baako wa ha me mene de ne ho edi a kire o eda
John Anson
ena me sofo baako so wa sofo o alakafo a ena menua ba baako so wa ha Teresa afun wa ye tie yen obete nsem a be ma wakoma ato ye mu o ye we kan nsem a be ma wanya wo ha no aduro asem ba efie no mu a ehin na ye mfa asem no company mfu se osofo dua e ben so ene etwie due benso na etwie enye den a ye chichire fie na ye awarefo ye mawo ho na ye nso ye ohwe die ye mu bebere kura tete compound house mu na ye tetetete anipa bebere osofo asemba semba ye mfa nkwen asem injinra eba ye mfa nkwen
yo meda si bebere sa semba ya yenya ho to boase ehun abotre ehia pa yemu bebre asem bia ebisi no senke ebe di ka abo ho mpa ye ne so mpa ye ibue ya no a ne ya akte
ye
ye sa wota ye sa da bia wo ye mfomso asem bi wo ha obema asem na tra wi e be wi e kire no be hu se de oye ye no anye ni
anye ni ye
mfomso ndi sa asem sia di ka abo mpa ye ubo mpa ye wiya ye wa futufo ye wa asofo ye wa counselors hun safo ni bi ye wa mpanimfo bebre wo ye mpata mu ho a nyame ama wadoma kyede a so tena sese wo ka obusu asem ana wa ware semu a asem no enduru ba biya because counselor biya na wo se wo timi exercise confidentiality se wo timi an keep secret e wo nipa wo ne wo kasa no mu na afutu a wodi tu wo na kyena saa asem no baabi da abontea na kyese nipa ne nye futufu wo papa
saa
nti wodi wasem okɔ no ho a na hwe yie so wodi di nkomo wo baabi so okɔ kan ne baabi na ma okɔte ye e wo se wo hwe yie e wo no na emom ye wa asofo ne asompanimfo ne binum wo hɔ no mu a wo mo ye mpata mu a wo mo soso boaye ma asem si ne kɔ wo nkyɛn a wo betimi aboaye nti se biibi si a hwehwɛ saafo ne bi ne kɔ wo nkyɛn na kwa kan wasem kire no eba saa ebeboa wo ama wabusu asem no atimi akoso na monye no ane se obi wo ho a esi ya oduru na busu afie
na busu afie
okobɔ na busu afo amane wekɔ akobɔ maame amane wekɔ akobɔ papa amane ukwa kan asem ne kire ne wie a hwe hunu se sɛnea wo si kwa kan wasem no wo ye ne de hye wo ye ne mogya ebe ne ya nti obe gina saa ya odie no so na odie afrɛ wo ho kane no na odie sisi nanim na odie sisi nanim wie ne wanhwe ye na afɛ wa ware no egua wa kɔka sɛ me maame ana me papa na egu ma ware e gina kwa ya wo fa so a wo kɔka wasɛm ofie ene ma wo so taa wachi ebi kra wo kɔ ye kra me mpɛ ne bio na odie wa kɔka bi bi saa ɛno nti mɛsrɛ sɛ sɛ asɛm si a abusuafoɔ no yɛmpɛntɛm nkɔ wɔn nim ntɛntɛm saa yɛma wɔn a wɔyɛ afoforɔ wɔ nkyɛne nka yɛnsɛm bi ma yɛ na wɔka no anyɛ yi a finally no yɛde akɔ
ɔsɔfo asɛm bi si o bɛrima a waboro ne yere ɛna ne yere kɔbɔɔ ne nua bɛrima ama ne yɛ sɛ sɛdeɛ akoa no wasi ahwe me no ɛnyɛ ade a mɛware no bio ɔnkɔ ne baabi ɛna ne nua bɛrima no so wɔyii ne shirt na ɔkɔ no kɔkɔ to hyɛ no so na pupupupupu afei ne nua baa no hwɛ a ne nua bɛrima no ne kunu no ɔbo no bobɔne ɛna ɔno nso yii ne kyɛle ɛna ne nua asom tan wɔfiri n'akyi tan ɛna ne nua sɛ ei adɛn obi buo na memabu bi ntu aka no wɔse na mesɛ bɛbu asɛm aba no bɛka mema mesɛ bɛbu me kunu naku no ɔda so dɔ bɛrima no ɛda asɛm deɛ ma mekɔfa asɛm bi nyinaa baaeɛ ne sɛ asɛm ba ntɛntɛma na ɛde apu abɔnten so ntɛntɛma na ɛde apu abɔnten a ɛkɔfa nsɛm bebree ba fi sɛ mpanimfoɔ sɛ homatenten na twe koko bi ni yɛrekɔ no nyinaa na yɛretrɛ nsɛm no mu kɔ ɛno nti asɛm ba a yɛde pu abɔnten no ɛda ɛyɛ yɛde apu abɔnten na yɛreka kɔ
kwasɛm ni sɛ awarefoɔ wɔ hɔ a nti na bible ka sɛ sɛ ɔware a na mo bɛyɛ ho
nambaako
mo adwene ɛsɛ yɛ baako
mo nyɛ mmienu bio
mo nsusuiɛ ɛsɛ yɛ baako
saa
mo biribi a sɛ yɛdɛn ɛyɛ baako ɛna awarefoɔ ware a sɛbi memfa no sɛ meyere teresa teresa nnim adwene a medwen a mete wo sɛsie
saa
na me nso mennim adwene a wɔyɛ dɛn
ɔdwene
nka mene no dwen adwene pa a adwene baako a nka ntɔkwa yɛ dɛn
ɛma
ɛnam sɛ mede yɛ different na ne deɛ yɛ
different no
me kan asɛm bi ne ne deɛ mfa ɔnso bɛ kan asɛm bi ne me deɛ nyɛ dɛn
ɛmfa
ɛba saa ɛsɛ me tome boa ɛde ntina me kan ase
saa
ɔka
se
na wakyerɛ n'adwene ne nti a wɔyɛ dɛn
ɔka
sa na mɛsɛ makyerɛ m'adwene
saa
afei no mamne hu nea ɛwɔ m'adwene
mu na
mɛsɛ mahu nea ɛwɔ
n'adwene mu
na yɛyɛ dɛn na ɛde aka ho na ɛde asie
sɛm no saa
because biribi nni hɔ a ɛbɛtumi aboro yɛ ankasa yɛadwene ho a yɛntumi yɛ dɛn
yɛntumi so
ɛbɛsɛ wonyɛ me kan me dɔ
saa
ne sɛ mene w'adwene ɛnkɔ pa a ne nti a ɛnkɔ pɛ no ne sɛ yɛhwehwɛ na yɛhu
na
tututututu yie
saama
asomdwea yɛ dɛn
asomdwea
nti sɛ yɛba a yɛankasa yɛntena ase
na
sɛne sɔfo kaeɛ no
ɛmmɔ
ho mpayɛ sɛ soro nyansa yɛsoro hunumusaa na yɛntoatoa
adwenedwene
a yɛwɔtire mmienu mu
nosaɛpɛ ɛnyɛ pɛ adwene a yɛwɔtire mmienu mu no ɛnyɛ pɛ woahu sɛ maame teresa yɛwɔ hɔi no yɛwɔ nteteɛ de ma obia wɔ ne fie ansa na mokɔ akɔhyia sɛ awarefoɔ na sɛ mokɔhyia sɛ mokyekyere fie na deɛ ɔwɔ ne sɛ obi wɔ hɔ a adeɛ a suban a na ɔde te ne fie hɔ no ɛno ara na ne ba no afa ebi koraa a asɛm sii yɛa na ne maame aba abɔsoɔ na ɔkɔ ɔfa kwaa miantwi hɔ wɔfa woahu deɛ me kunu ayɛ na kwaa miantwi so wɔgyina akyire ɛ mɛgye mede hyeɛ ne nneɛma nneɛma so many times ne deɛ bɛrima no nso yɛ nti ɛyɛ saa na akwadaa no wasua biribi afiri awofoɔ no hɔ nkwara a wɔmote saa a yɛde akɔ awadeɛ aseɛ no afotuo bɛ naade bɛma bi sɛ wasua firi ne maame wɔnim sɛ ɛyɛ ade papa nti na wasua firi maame no hɔ firi sɛ saa na ne maame wɔ so wate aseɛ obiaa akyi nko ɛwɔ sɛdeɛ ɛsitete obiaa saa nnipa no afotuo bɛ naade bɛma no
ɛnɛ deɛ nyame ayɛ adom obiaa ɛkɔ awadeɛ a deɛ ne akwankyerɛ a yɛde ma wɔ awadeɛ mu ne yɛsua koraa na ɛyɛ bosome nneɛ nim sɛ asɛm wei deɛ ɛyɛ number one a yɛbɛka akyerɛ sɛ sɛ wonya asɛm a mentu mmirika mfa nkɔ abusua fie ɛna ɛne wo nam foforɔ nso ɛnni ho
nkɔmmɔ
na mmom baabi a ɛwɔ sɛ wodi kan ka w'asɛm ɛyɛ wo ne wo kunu sɛ yɛse yɛka no ahema no akye nti
ahemadakye no tam bɛn nɔmmiɛnsa ana no nan hɔ baabi
nti wofrɛ nnipa no ahema no akye a ɛnam sɛ adwendwene wɔ sumyɛ mu nti ɛbi koraa asɛm no a nnipa no kae no wahu sɛ wafom nanso yɛsu bi a yɛde teteyɛ yɛamfa me paakye
antete yɛn na mesua me maame nti
nanso sɛ mebɛprɛ ɛda ka kyɛn sɛ ɛda me ɛsɔre deɛ ɛsi nnura na ɛne ayɛ sɛ maba fam nti sɛ neɛ nyame yɛ adomnaboa wo de ba sɛ ɔyɛ bi a teresa naano adeɛ wei a woyɛ me koraa wei deɛ fa kyɛ
no
asem no mo aka bi Christian new year bi a papa bi akoto aponche aba so mo bi kun aponche nche kese maka kire na yesi ibi kun aponche ba ya twen ata mo ko na ofre papa no ofun sisa na o si ibi kun aponche no na ye ne dai so ma fre obi se omra mi ku na na yire bi san se na da na ni pass machine da bi ya ono na afeshun a opeso obi
aponche
obi kura o ho se ah sa o de me kan bi ya me kan se wanu mu kasa nye de new year o
ai
me kan se wanu mu kasa
sa nye de
o ma me nka nipa no ye kramoni a me peso oku aponche se de be ya me pese me di bi cha me
ti di a che sa
enti ne ne wo so ko fa ba no ye kristo ni no oku aponche na nko ma kramoni bi obere
obere
e na ma me ne ko kan se na Sebium predia san Christ tremonini ni pachen.
Sa.
Asemo papa ni tuma ma me na ko be na otwe na ma me ni ntimi ndi. E wo fie ho.
Ya.
Na nyame ya adom ni po susu hu asem no ho kire na ni ano su na sa asemo edi anya asem. Ka kire wo kunu sa asemo yo ka kire wo no. A anya wo de. Kana hema na che kana do kwanso kana botere kwanso. Na yemhwe de be. Na papa na hu sa asem no wa anka ni yi. Nanso sɛde ɛbɛ yɛ wo bɛka kyerɛ na yire ni sɛ na ano me ka sɛ wonnim kasa no.
Ndi me pa wo chɛw.
Na bi.
Wantimi.
Wantimi. So ba na de asem no bɔ no no de ɔka ya ne sɛ fa kyɛ me na baabi ɛ me ya kora ne sɛ afia hyase. Ano ka na asem wo yefiri ma.
Asem wo yefiri. Kuma kama sɛ ba wie wie.
Ayana
ye
nsemni bi o pa
ye
tie dia kakra me de ka ho ne se youth na na mabunu na e ba no nya asem bia e na ye de e ko
ye maame no good
e ko ja obi ai fro awade e ko awade ne ye sidi ogina awade e chi asem ba e pon na mfrega na mkaten se papa no me nhye ne nso asem bia anye de e ma en sha papa ne nso je ne number o fere ne fun so ano wa chia no ene ni ni nkomo bi
ha chia ho sa asa
we mu be
bua no
wo sha ne nso age ne house number ne yi ta asemba na odimiri
ai
wo ko ho no ne ha we
ye ye andi biribi a wo te ho a na wo hwa asemanim we madam fu bi se senke abibifo ye ya aborofo a anka e obi ye mbone e be pa ne chew ntentententen fu se I'm sorry no aye kitikiti sorry no aye four letter word na wawie na ye nso ye de no me pa ho chew edoso di me pa wo no beba no na che se enye wie wie minua menim se wa koma to weyem asemba ehe na ye mfamfa eno na ye gbogbo hu ye dosodoso muin ye pese wo tin sem bi ase wa fi sem ba wo de kohen se na wisika no Ubonyo suwa na Eda Nsen biba na bufu wum Bufu wum Inti utri ya semu na asenu Na wadi edu Wadi kwa bebi ya ensese Yedekuro Womwa ibufu ntente msano Futu yube na adbe maomo Wanua kwa kwa yewi ya Wanua tuwebunze na wasain Enu nuhu Yenyene den
No kwa semni Abufu eye nikosu Na asenu su ya oya ena ebufu na bechire ebechire se asem na ye den
ayo ya
ti se san dia din ko bible mu bible se ma obunfu
na nyebone
nyebone afeso ma dia kran ye den
wanga na mari yo o se ma wiya
enkoto
enkoto ebufu oso
ti kakara ka
ara eda obuta efu ara na pesa ade yechi zo yi
wow etin ti no ye hehu na mu ade ba ni di honhom mu su den ayo
aka ho we
say abufu ba to da ye ni break but be say ye break no ye ntimi en ye sade no a christofo obufu a tenase na home na dwene ho say asem ya abai den na menya na bo ho mpaye be ma abufu na na ye den
adwo adwo
e to da say wo do yire a abufu no kwa bere so san hwe nanim na gere aka
aka atwom
ba say o se asem bi wo ha ha wo di e ma abufu no ye den e do
e do bo
e to da ye ma odo kata bibi love no enye onkon
sa 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 sa
to da ya yire ntimi ye di e di a che ye mu ye nkan dik dik to bi e be ye no
sa
asem dada
sa
capitalize
sa
e ba e mo ma sunwie
asunwie ma bema bi dine yiri nyasem abufuo kiti o abadwafo kwaka asem no na zo bema wasem nyede na ne yiri no wonim sika mu papa ena se wasem nyede bema patawere kana tete no ye jipo num na dia patawere e tensi dis no no oba na to ahwe me bema kata chie we abomasum sei mu jipo num na apata me me nyipo num no me jisre duasa tensi dis en dis abufuo ba e ma pasa ye yode ye ensese yoyo osofo bese o kabi bi kireyen kaze o kabi bi di kireyen abufuo ba na yanto ye bodi sunsun so bebere ba na de meka ne se won se asem ba obi wo ha asem ba watu nufu bia na obetie nenso se won ka asem ne nkyere na danfu bia won pue ko ka asem ne nkyere na danfu bi enye adwen kyere wo ho a na komanto ne yem osofo ye nyen den
Bible says we are able to na asem den den
abufuom
enti abre bia bibia si aya ayenhwe kwan aye fa so aye ka asem no se koba se ye nyanto kwase ye wo ye nsenka ye mu a da biara da e de how beba ena asem ni si ye wo koba wadamfo na mane ye abre bi na me ye radio program na mi wie ya na raba ko freye o freye na na o si ye so fo mete won kire kire ya enka man hwire mi kum
mhm
o si a mene madafu bi ne wa na ye ben so pa anwumre bia oba na ye aduane na
mko
di asi wo ndida kure ya kan na si a na de papa ipa sika wo ye ne de anye wo oba 5 cedis me de 1 cedia ma akoda ko school na ka fo
mhm
ena na me ya de ye nuane emi ye di
Oso fo aduane ben.
Aduane ben. Ya se ba bi awon no, minimi se
o munya, Sa.
Ayi wo ma
sa.
Ene o ka kire na danfo no, no se ah, 5 cedis. Ya ka menye.
Mhm. Na na ya de enu bi nu no.
Afi. Na na talk na danfo ni ti.
Mhm.
Ti ni kuno ba e no aka na ni masi so. Me de se kire ba se yi 5 cedis dia, ene ye ye ndidi fi ya. Wa wo nim se ne a setenacity
ehe
into the se ne da bia wo ye ne kakrakra na wo no aduane ya menkasa enam wo mo enam ni mo me ba me di meduane de obenya no no nti me one ne ye ne kakrakra ne beduru brebi no emre be sesa amesika no susu mu asesa wase me dia sa na tie dia me dia ne aduane me nti me fa fa cedis ne nya bio wo yi ya mpa de che ye no afa anya aduane ne na ansa so no ka kire ne kru ne se 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 ya na be kodi amede me pack ya ko me ma me ho ehwa o be ma na nka hwe o se yi scam anu o opa ya fi ne proda ho we de safo akwa wa tutun no me de safo akoja oba be duro fie obisa amantem ho fo a na sister ba kuno su o yire o su o ko ne ma me ho no de safo aja me o ku bi ya wa pack ne ne me nyina ko ne ma me ho anti sa adi yo we na eye na ni brise kikri o oto nkra ko e oko e ne maame no mu wakwa ke kansem bebre
ya yesu so no so
yesu ti wa ma oba be duru ye na na danfo no a otu no fo no e baaye obra na sisi ne wadidi o se mi nidi we de wa ma na ko homo
ko
no ko no abe no abe
ko no ade bre no
ko ya fe die e da foforo wo ba no na ne ntuma ba akukura no wo ba e no be ja no ho no mu afi de wi e kire no aduane ne ba no aba abeda
na ba abeda
wo didim na obi frɛ na danfo me ka kye se ei na na nsɛ wadafo na ye aduane wa ha e de na ekɔso na afi de e ho na wo ka ma na hunu se wo na wo ka kire me se cd 5 cd
no
afi de wo na abeje
wo ba abeje 5 cd zo ne
Mama ye hwe ye wona fosem.
Na fosem ho.
Ye fire ware ye nyigya na fosem. Ye bufu susu a ngome yento ye boa.
Ye bufu a ye mento ye boa se ne be ye sofo aduso nsem no nyina mu hwe afutu a wanya. Wasem ba ehin e na ade kro. Ebawiafo ye da mase papa papa maduso duso nsem no mu. Na mum monna mo ho ade. Na obi hia obaabi a wahu se asmasi ni e. Ndi osofo.
Ne osofo ageboa.
Ageboa ten alakafo a.
John Anson
Elder ena me nuaba. Osonfo face ne. Mi ni obi tme frame Apollo. Awurade nhyira wo na ofie nye yie.
ma yen kana nyame sum ye de megidi se weni agye ye dwumedie yi hu ye pese ye te wonka enti freyen besi 0501561849 misi subio 0501561849 Ana Treyen Besi address iso. Adventist World Radio Ghana. Northern Ghana Union Mission of Adventists. P.O. Box KS17564. Edum Kumase, Ghana, West Africa. Mayenti Ebrimu Nokwasem.
Ananso ya diasida kasi ya bema tredi ampo nyanko pon. Wa adomni adoya wa yeyeyi. Nuwa mu ya kwenya. Ebrimu no si utrasi ni ya mompaye. Twede ampo nyame ya oyɛ hyrafoɔ awurade brɛ mu sane honhom mu na fa wɔn nsa konkron no ka yɛn na hyira yɛ ne atiefoɔ nyinara wo Jesus Christ din mu amen ɛbrɛ yi mu asɛm a yɛpɛ sɛ yɛgyina soɔ na yɛde tu yɛ ho fo na yɛde hyɛ yɛ ho nkwan no yɛbɛhu no wɔ Isaiah nwoma no ɛkyerɛ yɛ aduane baako no ɛnkyehyɛmu a ɛyɛ du no nea wɔatwerɛ wɔ hɔ nie ɔse nsuro na mene wɔ hɔ ɛma wakoma ntu Na mene unyankopon, mesha wadeng, ansuma buwawo, ansuma de metenifa, mekura umu, enshilanka nyamidinda. We ya boshe biya uradede mayayi, enti ya uradede kache ya se, maye nsuro. Minu ya wutiye me, asitina we mudye, enyema ya fomu yi, emposa COVID-19 ya abayino. Yanyina ya nida suwasa, yanyina no ya bama bu, yanyina no ya wila ho. Frisa ya mubi ya nyuma asai. Ya mubi hunu ni ya hon. Ya diya yi afo ya dofu wabi kwa. Ya nyanu biya tu kwaini. Sese wa hunu ni ya wanya wa hon. Nanso ebremu. Nyankopo na mne domo so. Ema minu mienu enidaswansem. Nya urade kache ense. Ma ye nsuro. Frisa. Ono urade eni ya waho. Minu ya uti ya manopayi. Nya mepasa oti ya se anise. Bebi biyara uwo. Tibia biyara uwo muno. Urade se. Ono na waho. Anunti nya jidie se baabia wo bia no awrade wo kan ho yade empo na onna mu awrade kan ho wadwuma sam na ayaba sa awrade kan ho anunti nya awrade mu jidie na ne awrade mu ahotoso awrade se anam se ono na wo ho nti no nya wo ka chon se ema wa koma ntu ya mo bebre na koma tu afisa wiase wei ani da so bia nim ani gye bia nim wiase wa ahoto bia nim nti no ya mo bebre no ya ba mo abu ya wura ho ya hunu ni yaanye ya ho nanso awrade ka kire yan o se yambo o se yankran se ya ma ya komantu na ono ani ya nyankopon nyame ya nyame a woni hwamo ne bohyesam nyina ye ane ne bohyesam nyina ye nokre ne onyame ka no wo muso nya nyame ka no odi so pepepe tisi ya de ho ba ma awrade a yanso awrade Wadi yen ebeye ne dia enti nam santi awrade hye yebosha miensa bosha samiensa bi no waka kire yen nya awrade ka ne se wono onyankopon no a wo hye yembo no ebrei mu no wo se ma hye woden nya me na wo haw ne mu no obehye woden wa manye ne mu awrade se ma hye woden mema wa hode abetim dia gina mema wa hode abetim dia tumu anamon na wa chimi ayankunim difo Awurade atosu mienu no awurade sima boawo ti ase ye se ba bibiara wo nam ti bibiara wo mu o haw biara wo nam no awurade so ba boawo amwadi sunkunim wo ti ase aka emi hye nyame animo nyam nyame ye boafo pa se ye de ho beto no so a ye de ho betre no a oba boayen nya twato no awurade se me de metene fa be kra mu se ba ma awurade kwan a awurade wode ne tene fa no be kra ye mu ti bibiara mu Nya me aya kradu so obebo ayen eno nti awrade se me yensuro fear not ensuro na se osuro dia bonsam be de osunkunim so osura awiase wei be de osunkunim nanso so nya nyame mu gidia ane ahotoso a awrade nam ne dom so ebe so mu se o gidia nko ade a ye yenkunim difo se o gidia nko ade a kristo wo ho ema yen brebiara ti mo me yemfo ya wre hye mu nyina anto awrade so na ono a wo ye Bible tiefo wa noa, wa ni teni fa so mua, wa bonsam timi mewa no, wa ni teni fa no be so mu. Radin shiraya yin, radin kanya hon, se nanso onam ne dom so akasa kire o Jesus Christ din mu so trase ma ye mo mpa ye ye da wase ye ndimafo ni abanka se rado na sida ayeye nkamfo ne ntontum nka odin enada me so no watu ye fo se ma ye nsuro bisa woni ye wo ho ampa wa brade wo kan ye ho wonyame na so be se ye din na ba bua ye na feel the thing fane be so ye mu rado ma bo se mra mu wan kan kre biara ene wo tie ye abrabo mu shirama mani si won ye jide mu mani si ye ye ya se tena mu mani si ye ye o Jesus Christ di mu ne bom pa ye amen
Yamrena son minyaya nka de mu nyina ye ne wa na so o si etwa so eno nti no me san akai wo se ye pese ye te won ka nti freyen ebesi 0501561849 misi subi 0501561849 obetimi so atreyen abesi abefo ntin time fidie so Adventist World Radio GH at gmail.com Adventist World Radio GH at gmail.com Ubet minswa treya besi address iso. Adventist World Radio Ghana. Northern Ghana Union Mission of Adventists. P.O. Box KS17564. Edum Kumase, Ghana, West Africa. Nyami shrao pi se utiye. Midinde ekuya sabia.
AWR Ghana.